Bilang isang immortal, mas dumadali ang trabaho kung meron kang maaasahan. Buti na lang andyan ang Globe Prepaid na may Go Plus promos kung saan pwede kang mamili ng data na gusto mo. Dahil sa Go Plus 99, Go Work, mas madali mong matatapos ang mga deadlines sa trabaho. With a total of 16 gig of data, you can now have 8 gig of all sites to do with what you need and 8 gig of data for apps that you love through Globe Prepaid's Go Plus 99 with Go Work promo. On top of that, you also get unlimited texts to all networks valid for 7 days. To register, madali lang. Kunin ang cellphone and head on to their Globe One app, GCash, or dial *143 # on your phone to access apps like Zoom, Facebook Meeting Room, Yahoo Mail, Microsoft Teams, WhatsApp, Viber, and Telegram. Nako, simulan nyo na ang working hours with enthusiasm and end it with efficiency with Globe Prepaid's Go Plus 99 Go Work.
Podcast Network Asia.
Personal issues shouldn't impact work. But pag dumating sa point na medyo naapektuhan na yung trabaho, usually dun na nagsistep in yung HR. Kasi ang hirap din naman i-validate pag chismis-chismis lang. Parang mahirap yung ganun.
Mga immortal, I'm Stanley Chi, your host for the Underpaid Podcast. It's a pro-employee podcast na siguradong relatable sa lahat ng nag-opisina o work from home. So subscribe to Underpaid and enjoy the show. Mga immortal, welcome to the Underpaid Podcast. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga immortal. I'm your host, Stanley Chi. At ang kasama natin ngayon ay mga guests at mga kaibigan natin mula sa BPO industry dahil alam nyo, mga immortal, maraming mga nagtatanong na kapag nagtrabaho ka ba sa call center, malaki ba sweldo, ano ba ginagawa ninyo, at bakit parang ang daming doon nagtatrabaho kahit na nakagraduate sila ng ibang kurso. Minsan yung mga iba, doktor, attorney, architect, pero nagko-call center. Ano bang hiwaga ang meron sa mga nagtatrabaho sa BPO industry at marami nag-a-apply dito? Pag-uusapan natin yan dahil guest natin from VXI PH. Phil Mercado, ang Talent Acquisition Associate Director, at si Elf Nakua, Talent Acquisition Senior Manager from VXI Philippines. Ito ah. At meron din silang podcast dito sa PNA, VXI Conversations. Hello, Philip and Elf. Kumusta kayo?
Okay lang. Kumusta?
Ito, sakto lang kayo. Mga taga-BPO kayo, so ang iniisip ko, nagtatrabaho kayo sa gabi. Tapos sa umaga, natutulog kayo. Tama ba yun?
Depende po sa sa line of job. Kasi in a BPO, marami po tayong positions na available. Meron po tayong operations and yung mga non-agent or support groups.
Okay, yan. Bago natin pag-usapan, L. Philip. Kasi ang misconception, pag nagtrabaho ko sa call center, sasagot ka lang ng telepono. Di ba? Hindi nila alam, merong mga tech support, front end, back end, may mga programmer na nandyan. Tapos ano itong bakit pag yung iba, pag nagtatrabaho sa umaga hanggang hapon versus dun sa night shift ka, parang mas mataas ang position mo pag nasa umaga ka. Paki-explain naman sa amin to, sa mga immortal na nakikinig at nagbabalak pumasok sa BPO industry. Baka pwedeng i-explain sa atin ni Sir Philip.
Okay. I think yung unang tanong mo regarding dun sa night shift tsaka day shift, tama ba yun?
Yes.
Kasi depende nga sa time zones. Depende kung yung mga client na sinaservisan natin, US or Western Standard Time, ganun-ganun. Meron naman talaga Pacific Standard, yung talagang sa side natin, depende rin kung day shift or night shift talaga siya. But normally, medyo slightly mataas ng konti ang sweldo ng mga panggabi kasi may night differential siya. By law, kailangan bigyan ng night differential yung mga nagtatrabaho ng gabi. Kahit call center agent yan, kahit security guard, kahit ano, basta by law, may night differential.
Okay. Sir Philip, magkano yung percentage ng night differential?
Actually, depende. Sa industry, ang industry standard is 10%. By law, you have to give 10%. Pero Yung ibang centers, nagbibigay ng mas mataas, 10, 12, 15%, yung iba 20%. Depende okay. talaga sa company.
Yeah. And sometimes depende din siya sa account. So merong mga accounts na yun, 20%, merong iba stick to 10% kasi okay. depende sa agreement mo with your clients.
Okay. Correct. Totoo ba na sumasagot ka lang ng telepono pag nagtrabaho ka sa BPO industry? Baka si Sir Elf ma-explain sa atin.
I used to work as a call center agent. So I started out as a call center agent. And yes, karamihan ng available openings natin ngayon sa call center would be voice. Meaning, you're gonna talk to customers over the phone. So pwedeng inbound, kumbaga yung customer yung tatawag sa'yo, meron din po tayong outbound na kayo yung tatawag sa mga customers. Pero mostly for sales, yung mga ganun. But most definitely, it's not just voice. Meron din po tayong non-voice accounts, usually chat, encoding, email. So maraming klaseng trabaho within the BPO industry.
Okay. Dahil kayo ay nasa talent acquisition, anong mga karakteristik ang kinukuha ninyo para maging frontliner? Para ikaw yung taga-usap sa mga ano, yung sa voice, di ba? Ikaw nakipag-usap sa customers, ikaw yung nagbebenta. O, tapos ano naman yung characteristics ang hinahanap ninyo pag, uy, pang back-end dito, hindi ito pwedeng iharap sa kliyente?
Mm. So, predominantly kasi syempre ang kliyente natin, kadalasan ang clients ng mga call center, ng mga BPO industries ngayon, is mga Westerners, whether North America yan or whether Europe. Ang isa sa mga critical na kailangan i-require sa amin is kailangan nakakapag-communicate ka ng English. So hindi mo naman kailangan talaga yung gumagamit ng highfalutin words, yung mga ganun, yung mga malalalim na salita ng English. You have to sustain a conversation in English. Kasi pagtatawagan mo sila or pagtatawagan ka nila, ang unang ibibigay nila sa'yo is yung ano yung problema nila o ano yung concern nila. Depende. Kung ikaw ang tatawag, pwede mong bebentahan or pwede mong may i-inform ka. You have to be able to sustain that. So, kailangan talaga nakakapag-converse ka in English. Again, hindi naman kailangan sobrang galing, but ang kailangan mo is you need to be able to sustain that conversation. At dapat maintindihan ka.
About the accent. Kailangan ba may American accent ka or ano Australian accent? Ano ba?
Plus siya, di ba, oh. Phil?
Oh, plus siya, pero plus hindi siya. Naman kailangan, di ba?
Pagkaya, Singlish, ganun. Pwede ba yun? Pag Singlish.
Singlish?
Pwede ba?
Depende din sa customer eh. Kasi even US, medyo melting pot na siya of culture. So, di ba, merong mga Mexican accent, yung medyo African, American na mga accents. So, for as long as like what Phil said, naiintindihan in the sense na klaro yung words, it should be fine. Dati, like 10 years ago, very particular tayo sa mga ganyan. Dapat medyo American accent kasi mas maganda pakinggan. Pero ngayon, mas accepting na rin naman yung at least yung Western customers natin. Regardless of the accent, basta klaro yung words, goods na yun sa kanila.
Okay. Yes. Elf, pwede ba kami sample lang? Kasi sabi mo dati, nag-voice ano ka eh. Call center agent ka eh. Pinapalitan mo ba yung boses mo? Iniiba mo? Iniiba mo yung pangalan mo? Kung taga saan ka?
That was mabubuking yung ano ko, yung edad ko. Pero anyway, so parang I think that was like 13 years ago because I started out as an agent and moved to recruiting. Hindi ko naman pinapalitan yung boses ko. Kung paano ako mag-deliver ngayon, only in English. Like, hi, thanks for calling blank company. How can I help you? Parang ganun lang siya kasimple. But other accounts or depende again sa kliyente namin would require you to use your full name or your actual name. Meron din ding iba for privacy purposes are okay with nicknames. So
okay. Naranasan mo ba yung ano, may kausap ka tapos parang diniskarte ang kanang kausap mo? So, yung ganda ng boses mo ha, parang pwede ka bang makilala?
Bawal yun. We still need to be professional pagdating sa ganyan. Although maganda sana siyang avenue no, para makakilala ng mga foreigner kung sino mang nagnanais.
Mga apam, di ba?
Mga apam, oo. Pero bawal po yun.
Bawal yun.
Pero tayong okay. Professionalism na kailangan i-maintain.
Okay. Eto, marami nagtatanong, magkano ba sweldo sa pag ikaw ay isang call center agent? At pagka ikaw ay lumipat ng ibang department, ano yung... Kasi may mga iba nagkukwento, 6 figures yung ano nila, yung sweldo nila eh. O, paano ba umabot ng 6 figures yung sweldo sa call center? O, kasi dati, nung... Siguro mga 15 years ago, nagtaasan yung mga sweldo na ino-offer ng mga nasa advertising agencies. Kasi pag kinumpir mo, mas malaki ang starting salary sa call centers. Yung mga iba nagsisilipatan doon, di ba? Kaya nga, iba-iba yung mga kaopisina mo. May doktor, may attorney, may architect, may dating engineer, di ba?
Meron nga kaming mga katrabaho na like physical therapist, nurse
o doktor.
Oh, correct. Mm-hmm. Well, yung sweldo naman kasi, masasabi pa rin natin, industry-wide yung BPO, competitive yung pinapasweldo ng BPO industry sa mga tao. This is the reason kung hanggang ngayon, marami kang nakikita from all walks of life. Eh. Former OFW, mga dating seaman. Ako, I was a former OFW, pero nagsimula ako sa call center. Yung first job ko was in BPO. Fly by night pa yung company na yon. Nakikita ko, I think nakikita ko pa yung building na yon sa Makati. Yung kulay blue. I forgot the name. Basta blue na building siya. And I lasted there for 6 months. Hindi ko alam na fly by night pala siya. Pero malaki na yung sweldo nun compared sa ano. Pero I think ang tinatanong mo kung paano nagkakaroon ng pag lumipat sila ng ibang department.
Starting salary. Pag nagsimula tapos pag nagpalipat ka, na-promote ka.
Yeah. Oo.
Di ba sabi mo, competitive na. Kunyari, fresh grad. So, maganap ng working experience. Magkano usually ang ino-offer na sweldo sa kanya?
Industry-wide, I think, ang package would run around 16 to 20K. Depending sa location, depending sa account, depending sa ano. That is competitive still. Lalo na pag sa mga nagsisimula pa lang. Makakaano sila. Pero merong iba dyan, mas mataas pa ang makukuha. So, merong more than 20K. Then, kung masinop ka, kung magaling ka mag-save, makakaipong ka. And yung ibang accounts or yung ibang BPO, what they do is talagang nagbibigay ng incentives. Hindi lang nagsastop dun sa ano eh, dun sa salary package na ibibigay sa'yo eh. Bibigyan ka pa ng incentives pag nag-perform ka. Tapos ang maganda kasi sa BPO industry, hindi ganun kaano yung mga padrino system, yung mga ano. Okay. Dito talaga meritocracy. Pag nakitang may performance ka, maganda yung performance mo, maganda attendance mo, may kapalit yan.
Okay. Mabilis nga yung ano eh, movement.
Yung pag-angat.
Oo, yung mabilis. Oo, mabilis.
Yung nasa salary package, syempre nandyan yung may SSS, may health card. Importante yun. Ano pa ba yung mga ibang benefits? May libre parking?
Merong discounts. Depende sa site. Pero benefits-wise, yes, government-mandated benefits. Uh-oh. Kailangan meron SSS, yung PhilHealth. But we also have medical insurance and life insurance as well. So,
meron pa mga libre ba? Oo, libre pagkain pag nasa call center.
Depende sa ano eh, again,
depende sa company.
Depende sa company.
Yeah. Kasi ang maganda nga ngayon, for example, dun sa pinagtatrabahuhan namin, nakita namin apart from the competitive pay, kailangan namin i-level up yung mga ano namin, yung benefits, kasi yung applicant base namin ngayon hindi na katulad nung mga applicants noon na kami nung nag-apply, kami ni Els. Mga years ago. Pero sila, ang iniisip nila, ano yung health benefits ko? Paano yung ano ko? So, talagang kailangan maganda yung HMO coverage na binibigay. For example, yung coverage namin, I think 130, from 130 nung nag pre-pandemic, tinaas namin to 150,000 per per illness per year. Tapos in-increase din namin yung dependents namin ng
number,
ano, number of dependents, tapos from 80,000 naging 100,000 per illness per year din sa dependents. Iba-iba yung inaano nila. So, although importante talaga yung sweldo, kasi sa sweldohin mo yun eh, paghihirapan mo yun eh.
Yes, yes.
Very proud kami dun, for example, dun sa pinagtatrabahuhan namin. So, we're very proud of the salary package we're offering. But we're offering, pero yung ano talaga, apart from that, ano pa yung makukuha ko dyan? Yung HMO. Tapos kung magtrabaho talaga ikaw, may nakikita kami, and I'm speaking as from my personal experience as a recruiter, may nakita ako from and literally true story, nagbarker siya ng jeep. Maganda yung ano, nagpunyagi siya, nagbarker ng jeep, naging trainer, naging senior manager, at naging director. So hindi imposible yung okay. Ganun.
So hindi chine-check yung ano, kung saan ka nag-aral, kung naka-graduate ka ba o hindi. Basta ikaw ay nagpa-perform. Di ba? Which is a good ano, plus points yan sa BPO industry, kasi di yung mga ibang kumpanya kailangan taga Katipunan ka, doon ka nag-aral. Di ba? Iba, dapat nasa TAF ka nag-graduate o nasa may Espanya ka nag-graduate, di ba? Mm-hmm. Check yung ano eh, kung yung college degree mo. At sa BPO industry, pantay-pantay kahit papaano. Exactly. Kaya nga may mga ano ka eh, kaopisina na kung sino-sino, minsan doktor pa nga eh. Di ba na, pagka ganyan ba, halimbawa, may nakaalitan ka sa call center, sa isang team ba, you're divided into different teams. Mm-hmm. Pwede ba magpalipat sa ibang team o sa ibang account yung immortal na yon, o kakausapin muna ng HR, o ililipat sa umaga o sa ibang oras, pwede ba yung ganon?
Kakausapin muna yan ng HR, kasi meron naman tayong process when it comes to those kinds of complaints. Usually si HR will magre-recommend sila kung pwedeng i-reprofile. Yun yung tawag namin doon. I-reprofile namin sa ibang departamento or ibang klaseng trabaho. If hindi naman, if unfortunately, terminable yung nangyari na case. So, medyo, sorry na lang.
Okay. Pag-usapan natin parang yung sleeping quarters. Sige, sorry, Sir Philip.
Yung sinasabi kasi ni Elf, ang inaano lang dyan is, kung ano yung nagiging issue sa mga normal na trabaho, ganun din naman yung nangyayari yung issue sa mga, sa BPO.
Okay.
Gabi nga lang nangyayari mostly. So, ganun din. Kung ano yung applicable by law, ganun din yung gagawin.
Okay. 8 hours din ang trabaho, may night differential, may OT pay din, di ba? Mas ano, mas stricto sa benefits kasi ang mga bossing nasa ibang bansa eh. Di ba? Mga foreigners sa mga bossing eh. Yung sleeping quarters naman, di ba 8 hours tayong nagtatrabaho? Hindi naman tayo pwedeng matulog pagka ano, sa during nagtatrabaho. No? Bakit may mga sleeping quarters sa mga BPO industry? Nung pre-pandemic ha?
Well, pagod din ng mga immortal. Kasi yung iba nag-adjust din sila sa biological clock nila na hindi sila sanay. So, kailangan nilang matulog ng konti. So, pwedeng medyo break room yung mga sleeping quarters before. Bawal po yung gawin na siyang bahay na doon ka na talaga natutulog.
Eh, para mga naka-double deck yung mga nandun, di ba?
Yes.
Yes. Depende sa kung anong provisions. Pero sa ngayon kasi, I mean, we have to understand pandemic, merong social distancing concerns, tapos medyo confined na space. So, wala muna tayong ganyan. But during the pandemic, previously, nagpa-house kami ng mga agents sa mga hotel, just so they can, you know, we can still provide a living for them.
Okay. Yung ginawa ninyong ito, work from home sila o ano, kailangan pumapasok sa opisina na malapit sa call center?
Dun sa ano, when we had the pandemic, dinivide-divide yan. Itiniinano kasi.
Yeah.
Sino ang pwedeng ilagay sa work from home, sino ang pwedeng i-house sa hotel, sino ang pwedeng mag-work on site, kasi may mga ahente, may mga employees na gusto talaga na mag-work sa site, kasi parang yung iba sa kanila hindi maka-adjust sa home, parang it took a lot of time adjusting. Pero ang ginawa namin, at least at industry wide, ang ginawa is okay, i-house natin sila temporarily sa mga hotels, sa mga service apartments. Okay, ito i-ano natin, i-deploy natin for work at home options. And yung iba continuous pa rin, pero merong iba talaga, certain population na nagtrabaho talaga sa office, kasi either ayaw talaga nila magpa-hotel or malapit lang talaga sila dun sa pagtatrabahuhan nila. So, they go there.
Nagtatrabaho ka ba ng more than 8 hours a day? Kaliwat ka na ng meeting mo mula umaga hanggang gabi. Nako, huwag kang mag-alala dahil sagot ka ng Globe Prepaid. Sa Globe Prepaid Go Plus 99 pesos lang. Pwede kang magtrabaho mula Lunes hanggang Linggo nang walang hassle. Stress-free dahil magagamit mo na ang Zoom, Facebook Meeting Room, Yahoo Mail, Microsoft Teams, WhatsApp, Viber at Telegram buong linggo. With a total of 16 gig of data, you can now have 8 gig of all sites to do with what you need and 8 gig of data for apps that you love through Globe Prepaid's Go Plus 99 with Go Work promo. On top of that, you also get unlimited text to all networks valid for 7 days. To register, madali lang. Grab your mobile phones now and head on to their Globe One app, GCash, or dial *143 hashtag on your phone to access apps like Zoom, Facebook Meeting Room, Yahoo Mail, Microsoft Teams, WhatsApp, Viber, and Telegram. Sa Globe Prepaid Go Plus 99, bossing na bossing ka. Hindi maiwasan may nagkakaligawan sa opisina, lalo na sa BPO industry, dahil magkakasama kayo buong araw, minsan gabi. Tapos after that, magiinuman sa baba kasi 24 hours na yung mga kainan dati, pre-pandemic, no? Si HR ba nakikialam kapag ka yung mga naglalandian doon eh may pamilya na or may jowa na?
Mahirap siyang sagutin kasi medyo personal siya na mga issues, and supposedly personal issues shouldn't impact work. Pag dumating sa point na medyo naapektuhan na yung trabaho, usually dun na nagsistep in yung HR. Kasi ang hirap din namang i-validate pag chismis lang. Parang mahirap yung ganun. Unless merong mga...
Paano kung may sumugod na ano? Yun, sumugod na thesis? Yun.
Ayun.
Meron talagang nangyayaring mga ganyan.
Oo.
Kasi to your point, na parang magkasama ng matagal, pero I mean, depende lang din naman yan sa tao. Control din tayo sa sa nararamdaman natin.
Maraming namumuong relasyon dyan sa call center. Oo. Kaya mahiwaga yung lugar na BPO industry. Maraming nagkakajowa dyan bigla. Sa isang team, di ba? May tinasawag silang team lead. Gano'n kayo karami sa isang team for one account?
Depende kasi per team. Ang standard dyan is mga 12 to 15. Minsan madami, pero talaga kadalasan kung may isang team leader, meron yung team leader na yun mga 12 hanggang 15 agents na minamanage.
Okay. Wala siyang second in command o ano? Pantay-pantay lahat ng mga agents?
May mga para kasing ano yan eh, parang classroom. Parang may president, may ano. Kung ang teacher is yung team leader, meron siyang i-assign na class president. Tinatawag namin yun mga SME, mga subject matter expert. Sila yung mga tipong pupuntahan pag halimbawa sobrang busy si CTL. Sila yung pagtatanungan ng bayan. So iba-iba rin. Meron mga specific na tao na in charge sa mga tanong, meron mga specific na tao din sa team na in charge sa escalations. May level 1, level 2, ganun. Yung level 1 agent, meron siyang in charge sa ganitong klaseng escalation. Pero pag medyo ano na, sa level 2 agent yan pupunta, pag medyo mahirap-hirap na.
Okay, so parang ano yan, bearer of the bad news yung ano, yung second in command, di ba? Usually, hindi yung TL eh. Diba?
Parang siya yung bad cop.
Parang ikaw magsabi na last day na nung isang agent. Diba? Minsan ganun eh. Pinapasa mo
doon. Dinadaan mo doon.
Oo. Para kunyari ikaw yung ikaw magsabi, kung ako lang eh, hindi kita tatanggalin, kaso wala eh.
Really talagang ano? Diba? Kasi syempre, medyo iba rin talaga. It, you would really have to get used to the yung buhay ng ano, especially night shift. Pero hindi rin naman nagkakaiba yung BPO industry katulad ng sabi ko kanina na dun sa ibang kumpanya. Gabi yes. nga lang, may mga specific policies yan. Totoo, may mga office romance na nangyayari. Minsan, ano, common siguro yan sa industry. Pero common din naman yan sa ibang trabaho.
Okay.
Marami lang talaga.
Marami nagre-reklamo sa BPO industry dati kasi naglabas ng isang local film na yung sa BPO industry, ang daming nangyayaring mga landian. Hindi ko alam kung naalala niyo yun, pero a couple of years ago yan. Na parang they put the BPO industry in a bad light na kasi nga, puro ano, ang daming nagaganap na relasyon dyan. So, nabalitaan nyo ba yun o dahil hindi kayo nanonood na ng TV dahil
hindi. Anong pelikula yun? Anong
film yun? Ano eh, it's a book na ginawang pelikula. Tapos, I forgot the title, pero yung nga, they put the BPO industry in a bad light nga daw. So, maraming nagre-reklamo. Ayun.
Oh. Pero nasa so, yung, tao naman yan eh.
Nasa tao yan.
Correct.
The sleeping quarters, may CCTV ba ron? Kasi baka mamaya.
Meron.
Ano, meron. May gumawa ng milagro sa loob ng ano, sa Tumarol Deck.
Maraming mga, kung nagbabasa kayo nung like, mga ganap sa call center, maraming mga nakakatawa, maraming nakakarindi na mga nangyayari. But like, as what Phil said, parang it's the same as any other workplace. Siguro mas pronounced lang siya kasi ang daming call centers.
Daming call centers. So, kung pareho lang yan sa mga opisina na ordinaryo, sa gabi lang nangyayari, eh di ibig sabihin may mumurin sa opisina nyo.
Ay,
Meron.
Ako yung at least yung nung una kong ano, nag-work ako, hindi ko nasasabihin yung dating ano ko. Recruitment pa rin. Yung pinagtrabahuhan ko dating yung floor na yon, katabi kami ng isang net. Sa loob kami ng isang network. Yung network nag ano na, sinara na siya. Pero doon kami din sa building na yon.
Okay.
And yung floor na yon, fourth floor, may nagmumulto doon.
Ah, okay. Nakita mo?
Hindi, yung takot yata sa akin mga multo, pero yung mga employees ko laging nag-aano kasi minsan nag-all nighter kami. Yung isa kong recruiter, siya yung in charge sa pag-extend ng offers. So siya kadalasan yung gabi, minsan kumakalampag yung mga keyboard, yung mga ano. Nakatakot. So natatakot siya and hindi siya matatakotin, pero natakot siya kasi nakakita siya yung mga ano. Pero I usually don't believe that, pero nangyari sa mga employees ko eh. So, sa'yo, Elf, yung pinit sa, dun sa past, para, ano mo,
alam ko yung building na yun, yung sinasabi mo, Sir Philip, alam ko yan.
Oo.
Marami yung mga ibang opisina nandyan eh.
Wala naman sa akin kasi ako hindi ko pinapansin, work lang talaga tayo.
Char. Okay. Yung mga, ano, different teams, iba-iba yung parang style ng outing. Ano yung may budget kayo for that? Kasi makikita mo yung iba na sa ganitong lugar, iba na nag-excursion, iba nag-beach. So.
Meron tayong budget for that for each team. Yung para sa rest and recreation na mga budget. But of course, if depende sa venue, kung yung mahal yung gusto nilang venue, kulang yung budget, minsan nag-aambaga na lang din. Pero nakakamiss yung mga ganong ganap sa ano sa call center. Ngayon lang talaga because of the pandemic, medyo we have to be creative pagdating sa team back, yung magbabanding kayo, virtual, hindi ko alam, inuman, ganon.
Ito ba rin yung ano, kung typical na opisina, edi may pinapasayaw din kayo mga new hires.
Yung tribal welcome.
Mga ganon, no?
Ganun meron.
meron.
Big time ang ano eh, mga Christmas parties ng BPO industries. Biro mo, may isang beses nakita ko si Gary Valenciano ba, inimbitan lang ko para kumanta. Yung mga sikat na banda, no? Ang laking budget ng ano eh, ng BPO industry eh. So, sa balik tayo dun sa ano, trabaho, di ba? Pag voice calls, anong lahi yung pinaka mahirap kausapin? Kasi iba-ibang gali, di ba? Iba-ibang lahi, iba-ibang personality, iba-ibang character. Saan kayo pinaka-nahirapan?
Actually, ako personally, with my experience nung agent pa ako, not so much on the lahi. But yung exposure ko lang is yung, yun nga, yung sa mga Amerikano. I think yung di pagkakaintindihan, doon naman talaga nag-system usually yung, ano, yung mahirap kausap. So, depende din sa accent nila, yung medyo southern na accent, yung parang mga New Orleans, yung medyo, paano ba?
Pwede mo sample naman kami. Hindi ko na maalala.
Basta, research nyo na lang, guys.
Para mga ano, pag sinabing redneck, ganon. Mga southern, mga ganon. Parang cowboy, mga ganon.
Pwede, oo. Depende kasi kung ano yung customer mo. Halimbawa, iba-iba kasi yung ang tawag nila, yung dating nila. Iba, minsan, iba-iba rin yung dating kasi, sa kanila, yung mga bosses natin.
Oo. Kasi yung kultura din, di ba? I mean, parang tayo, depende din sa locality. Ako, personally, Bisaya ako. So, minsan ako confused yung pagka forceful ko magsalita as aggression or galit ako. Pero hindi naman. Parang ganun lang din sa kanila.
Communication lang, ganun. Ano yung pinakamalambing? Anong mga countries yung pinakamalambing? Yung mababait, ang daling kausap?
Depende kasi sa problema eh. Pero yung in general, yung medyo mas mahaba pasensya siguro, yung mga taga-Europe.
Yeah.
Pero naiinis na 'yon, pero talagang they're trying to be polite, pero may ano rin kasi siguro I think it's really parang kultura nga talaga eh. Pag medyo ano kasi evidently kahit anong bansa yan, kahit anong ano yan, whether Chinese yan or Japanese, European, Middle Eastern, American or South American, pag ang laki ng problema talaga niya, may times talaga na magagalit talaga sila eh. Depende sa problema na encounter nila eh. May magmumura, may magsasay ng bad words, may ano, merong iba talagang pinipilit maging polite.
Oh, it's all recorded, 'di ba? So paano 'yan pag kumiyari nagalit siya na may bad words? Ano 'yan? Would you ban the caller or yung i-upload ba yung ano, yung agent kapag ka sobrang pasensyoso niya at na-handle niya nang maayos?
Meron kaming ganyan, tawag dyan commendations. And minsan meron kang incentive na makukuha for that. But you know, most of the time, it's bragging rights kasi ang galing mong mag-handle ng call. And minsan, ipapag-mentor ka or tuturuan mo yung mga ibang immortal. Okay. Yung technique naman dyan, kung merong irate, yun yung tawag naman yung irate customer, is really...
Reklamo.
Oo, you just focus on the task on hand. And nung agent ako dati, parang for me lang, personal to, parang hindi siya ganun kasakit pag ibang lahi yung nagsasalita kasi English kesa sa parang inaway ako ng salitang Bisaya or Tagalog. Parang mas ano yun.
Mas nanonood.
You have callers na Pinoy na nasa ibang bansa tapos parang nabubuking nilang Pinoy kayo. Ano, kumusta ang ugali nila? Kasi sabi nila pag hindi ko nila lahat ha. Pag Pinoy ka na nag-abroad, nag-migrate ka sa ibang bansa, minsan nagbabago ka. Hindi ka parang yung kagaya dito.
Oh. I think hindi lang, mas siguro Pinoy, speaking as a Filipino, mas demanding talaga yung Pinoy.
Kasi alam nilang Pinoy, ang dami nilang gusto ano, no?
Okay. Dito sinusulit talaga natin kung ano yung
kapagawa
mo talaga, di ba? Kung kukuha ka ng gravy sa ano KFC, talagang pupunuin mo yung plato mo ng gravy na lang eh. Ginawa niyong sabaw, di ba? Hanggat makuha mo ng libre. So,
iisipin mo, parang mas demanding nga yung ano, tayo sa customer service natin. Pagtatawag tayo sa kung sino mang network ng phone mo, meron kang problema, or sa internet, di ba? Imaginin mo kung paano ka magsalita sa kapwa mo. I mean, mas mahirap siguro i-deal. For me lang, personally.
Mahirap i-please minsan. I-please yung Pinoy. Alam mong kapwa Pinoy, no? So, ano yung pinakamalaking sweldo na yung natunugan nyo? Yung pag ikaw ay nagtatrabaho sa BPO industry. Para lang mahikayat yung mga immortal na mag-apply sa BPO industry. Kasi minsan, di mo naman kailangan mag-abroad. Malaki rin naman ang sweldo sa BPO industry.
Totoo,
kasi
totoo.
Ano eh, Amerikano yung mga foreigners ang mga boss mo. So parang ang rate na binibigay sa'yo mas mataas. kung 18 to 20,000 ang starting, hanggang magkano yung range ng pinakamataas na nalalaman ninyo?
Meron 40K. Package pa lang yun. Meron kaming, halimbawa, meron kaming mga accounts na nag-offer ng overall package kasama ng 40K. Hindi pa kasama incentives noon. Depende kasi. Alam naman natin, pag mas malaki yung sweldo, medyo mas marami kang kailangan gawin dun sa ano na yun.
Medyo marami kang responsibilidad.
Oo, mas specialized also. Like, yun, yung kailangan, hindi lang college graduate yung kailangan nila. Dapat meron kang 4 years experience specific to something. So,
pero ako sana wag silang ma-discourage kung ano. Kasi meron akong, meron kaming personally nakikita namin ni Elv dun sa ano. And we started out as recruiters. Hindi naman kami pumasok dito na senior manager na si Elf at ako associate director. Nag-recruit kami. And nakita namin kung paano mag-succeed yung ibang tao. From they started us with 18 to 20. Tapos year on year na po-promote yung iba sa kanila kasi talaga masipag. Dito talaga ang masasabi ko is that hard work does pay.
Yeah.
Hindi mo kailangan no, kailangan mo lang magpunyagi, magsikap. Wag kang mag-give up. Pero yung laki at laki ng sweldo, meron kung ano, may ibang accounts na nag-offer ng 35, 25, 40. Merong iba 80K. Pero yun talaga, katulad ng sabi ni Elf, kailangan ng specialization. Alam ba, may specific certificate.
Ayan, ang ganda, ang dami niyong senior, Sir Philip and Sir Elf, no, na siksik na siksik itong episode na to. Pero let's talk about your podcast, VXI Conversations. Paano nyo nabuo ito? Itong VXI Conversations, okay. And alam ko, kapamilya namin kayo sa PNA. Di ba?
Yeah, we'd like to invite you to listen to our podcast. Kasi simula pa lang namin, but we're really positive about this kasi katulad ng podcast show mo, Stan, we also want to reach out to the general public, especially mga nakikinig ng podcasts. And I think, as you mentioned kanina, bago tayo magsimula, medyo lumalaki na yung podcast community ng mga nakikinig sa ano. And we want to dispel yung mga misconceptions about PPO. Contrary to popular belief, malaki ang opportunity dito. Hindi lang lip service yung pagiging sinasabing sila yung mga bagong bayani, sila yung mga ano nating frontliners, etc. But we really want to expand our reach na eto po kami as one of the major BPOs or here in the Philippines. Eto yung kaya naming i-offer, baka gusto nyong i-try. And this is open. I think the podcast is free. You just need to have Spotify at least, or kung may Apple Music kayo or Google Podcast, basta mapapakinggan nyo, so that you guys can have an idea of what the BPO is about and what our company is about.
Iba't ibang topics tungkol sa BPO industry. Yan ang VXI Conversations. Kaya mga immortal, kung kayo ay naghahanap ng trabaho, ang hanapin nyo lang si Sir Philip at si Sir Elf ng VXI Conversations, 'di ba? Ang dami kayang ano, ang dami kayang naghahanap ng ano, bagong mapagkakakitaan or ibang yung malilipatan ng trabaho dahil patapos na ang taon, new year, new job, yun ang iniisip ng mga tao, no? Ayan, so maraming salamat Sir Philip and Sir Elf. Maraming salamat sa pag-guest sa Underpaid. The Underpaid Podcast is produced by Podcast Network Asia and meron pa kaming episodes every Mondays and Thursdays. Please follow us in our social media accounts sa Instagram, Twitter, Facebook, yung mga personal accounts namin, Philip Mercado, si Sir Elf Nakua, at ako, Stanley Chi. O, si Underpaid, meron siyang ano, Facebook and Instagram at The Underpaid Podcast. Okay. And thank you sa mga immortal na sumusuporta sa amin dahil consistent tayo na nasa top Pinoy business podcast in the Philippines. Okay? So, hindi lang ito pang ano, pang empleyado, pati mga boss nyo, yayain yung makinig para naman yung kung meron kayong misunderstandings or alitan or para mas makarelate sila sa mga empleyado nila. Okay? So maraming salamat Sir Philip and Sir Elf. May gusto kayo.
Maraming salamat
din. Thank you for having us.
Ayan.
Yeah, we're also on YouTube for VXI Conversations. for tips also to be successful in the industry.
Thank you. Okay, sana. Sana maulit ang guesting ninyo at magkaroon tayo ng part 2, Sir Philip and Sir Elfa. Kasi marami pa akong gustong itanong sa inyo tungkol sa PPO industry para mas maintindihan din ng mga immortal. At dahil taon-taon, may mga nag-graduate na mga estudyante na naghahanap ng mapapasukan. So, ayan. Sa BPO industry, sigurado ang benefits at syempre, hindi lang benefits. Minsan, makakahanap ka rin ng bagong pag-ibig doon.
Magandang goal yan.
Diba? Oh. There you have it, guys.
Actually, may happy ending doon. May happy ending.
Ay, marami. Mukhang maraming happy ending doon. Literal.
Sa Sleeping Quarters. Yung happy ending ng... Hindi.
Akala ko sa Sleeping Quarters.
Happily ever after. Sorry.
Happily ever after.
Sir Philip, ha?
Ano pa nalata? Happily ever after doon, na romance. Pero naman.
Pero maganda rin. Sa ano, sa BPI, may happy ending. Okay, guys. There you have it for VXI Conversations. Philip Mercado and Elf Nakuha. I'm your host, Stanley Chi. Thanks for listening. This is the Underpaid Podcast. Bye.
Bye-bye.
Bye.
And that's another episode of Underpaid with Stanley Chi. Hit that follow button to get updated with our new episodes. Follow us at our socials at the Underpaid Podcast. Kita-kits, mga immortal.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.